Milí posluchači, vítám vás u poslechu nejlepších částí rozhovorů z blízkých setkání. Spisovatelka a moderátorka Halina Pavlovská oslavila kulaté narozeniny a tak se nejen Český rozhlas Dvojka připojil k blahopřání. Já jsem se vydala do Ostravy na knižní festival vyspovídat spisovatele a režiséra Patrika Hartla. Kadeřnice Petra Vavrušková pochází z největší kadeřnické rodiny v Evropě a Terezce přišla vyprávět o její historii. Herce Jaroslava Plesla se Tereza zeptala, zda by se chtěl stát hercem v době první republiky. Adélce Gondíkové přišla představit svou zbrusunovou knihu Okno na západ spisovatelka Pavla Horáková. Těším se spolu s vámi na další rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Michaela Maurerová.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hrajeme nejenom vám, co posloucháte Dvojku a blízká setkání, ale i Halině Pavlovské, samozřejmě k jejím krásným kulatým narozeninám. Než se dostanu pak ještě k mé oblíbené tvojí hlášce, kterou jsem si vypsala a námi bude souviset. S námi oběma. Ano, dostaneme se k ní. Tak ale bych chtěla říct, co jednou z našich jako gratulací od rozhlasu, kromě té krásné kytky, že se bude vysílat sedmidílná četba na pokračování Díky za každé nové ráno. Bude to načetla to a budeme to pouštět s Lenkou Krobotovou. Tak to asi potěší takovýhle počin. Jako je to dobrý dárek, ne?
Ano, jsem... Byla velice potěšena, že jsem to slyšela.
Tak... Už to slyšela?
Já jsem
už...
to neslyšela, že, takhle, že to bude. Tak takhle mně to přišlo písemně, ale tak jsem byla velice potěšena.
Ano, ty asi jsi nerozhodovala o tom, kdo to bude číst, necháváš to
na Nerozhodovala, trošku jsem se jako tím trápila.
Fakt?
No, protože většinu jako svý audioknih jsem si načítala sama.
Mhm. No jasně, to je pravda.
No, a dokonce ten vnitřní hlas ve vrat, Díky za každé nové ráno, to ano. Ivana Chýlková
ano,
mama,
ano.
Tak jsem ho Ivaně jako předváděla.
Jo. No, a dodržela to Ivana tenkrát?
Jo, perfektně, tak Ivana tomu dala zase ten svůj.
Ano, ale přijala tu tvoji jako inspiraci.
Ale zajímalo jí to, ano.
A tady si teda neradila, tady to bude Lenčina.
Tady jsem vůbec neradila, že jsem taková jako rozechvěla z toho.
No vlastně do jistý míry to budeš to ty v tom napsání a bude tam interpretace
ano,
té
ano,
Lenky
interpretace, takže to jsem zvědavá.
Jak vůbec vzpomínáš na teda ten svůj počin, který tě tenkrát opravdu v nejširším povědomí tak proslavil? Myslím, že to opravdu, tam to rovnítko, to pekseso, jako se spojilo, myslím docela určitě.
No tak já jako vlastně každý rok ten film opakuju v televizi, tak se na něj vždycky dívám. A vždycky s Milanem Štajdlerem si potom pošleme SMSky.
Fakt?
No, po každý. Zimně, protože my máme oba dva pocit. Snad jako to není nic hrozný, co prozradím, že ten film vlastně získává časem. Mm-hmm. Že jako nestárne, jako, což by bylo fajn, kdyby to tak bylo třeba i se mnou. Ale se mnou to tak není, ale ten film i díky těm strašným situacím, které se odehrávají, co týče Ukrajiny, tak vlastně
získávají na aktualizaci.
Jo. Aktualizaci a takový vlastně hloubku větší, kterou já jsem tam vždycky cítila v tom, ale měla jsem pocit, že český divák, který tak není obeznámen z historií Ukrajiny, Ukrajiny, že to tak nemůže prožít. A když to teď ano.
A máš i reakce krom Milana třeba od někoho dalšího z jiných generace, že třeba se ti dostává různých reflexí za ty roky?
To asi se mi dostává, ale já tak z těch reakcí se vždycky dobře vzpomínu, a to není vůbec z jiný generace, ale s mojí na Ivu Hitnerovou, která vždycky mi napíše taky SMSku po odvysílání a vždycky mi napíše, tak jsem po 27. viděla a pořád mě to oslovuje a tak vždycky mě to potěší. Ale i mladší lidi to viděli.
No.
A taky je to teda oslovilo. No,
to je dobře. Já jsem ráda, že se zmínila o Milanovi. Krásně nám to zapadá, protože jednou z dalších, řekněme, gratulací nebo dárku je přímo ta od něj gratulace. Tak prosím tě, poslouchej.
Ano.
Milá Halinko, dovolila bych ti popřát k narozeninám, protože vím, že ráda používáš citáty, tak jsem si připravil přání složené z citátů. Číslo úplně není důležitý, protože to je moje přání. Jo? A já se řídím pravidlem, že plagiátorem není ten, kdo je druhý, ale ten, kdo je horší. Nože, k narozeninám je takovým ustáleným zvykem přát si zdraví. Já si ale myslím, že je lepší být mírně churav a šťasten, než být zdrav a nešťasten. Ale přeju ti zdraví i štěstí samozřejmě. A ničeho se neboj. Na světě není nikdy nic úplně špatně. Dokonce i zastavené hodiny ukazují dvakrát za den správný čas. Kdyby ti nebylo dobře, tak se zhluboka nadechni. Je to jen špatný den, nikoliv špatný život. A prozradím ti tajemství, jak zůstat mladý. Žít poctivě, jíst pomalu a lhát o svém věku. Užij si svoje narozeniny, protože to je způsob, jak nám příroda říká, abychom jedli více koláčů. A žij okamžikem. Pokud ovšem ten okamžik není nepříjemný, v tom případě si dej sušenku. S věkem si nemusíš dělat starosti, protože mládí nemá věk. Čím jsi starší, tím jsi lepší, pokud ovšem nejsi banán. A prosím tě, už nevyrůstej, jo, je to past.
Bože můj.
Hezký.
To je no, Halino, reaguji. Děkuji, já brečím.
Já Milánkovi děkuju, tak úplně mě to dojalo. Jak jsi s tím dal práci.
To krásně.
Hned jsem se zamyslela, jestli nejsem banán teda. svatá slova to byla.
Krásně.
To je to pravda. Všecko, co řekl, je pravda.
Je to hezký, mě to taky dojalo. Tak takhle, my jsme tady adekvátně narozeninové oslavě přesně v tom rozpoložení, v jakém máme být. No a je, a teď, hele. Teď my tu máme Marušku Rotrou, ještě lásko voníš deště.
No teda.
Takže nám se ten stav nezlepší.
Ne, to budu dojata ještě to budu ronit slzy teda.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
A jsme zase v éteru, zdravíme z Ostravy, z knižního festivalu. Je mi skoro líto, že nemůžeme všem posluchačům, kteří nás teď slyší na vlnách Českého rozhlasu Dvojky, přenést tu atmosféru a i ten taneční krok Čači, který tady z nervozity v průběhu písničky obkroužil, kterým tady obkroužil Patrik Hartl, tenhle stoleček na našem pódiu. Patriku, jsme na knižním festivalu. Já bych se trošku držela témat knížek.
Ano.
A mě hrozně překvapilo, když jsem se dozvěděla, že ty nerad čteš, když teď budu citovat, dokonce říkáš, že z těch písmenek bleješ. No. Jak je to možný a kdy nastal tento zlom a přece jenom byla nějaká knížka, která ti uchvátila, která tě donutila začít psát ty příběhy?
Jo, jo. Já jsem jako dítě hodně četl, jako Májovky a Verneovky a Vojtěcha Steklače. To jsem moc četl, potom na gymnáziu jsem četl hrozně moc, Rusy, Ivana Bunina, Turgeněva, Dostojevského, hrozně jsem miloval Ernsta Hemingwaye a potom, když jsem začal psát, v 18 letech jsem začal psát a od té doby, co jsem začal psát, jsem už přečetl jenom Hermana Melvilla Bílou velrybu a pak už nic, protože vlastně já hrozně miluju to psaní a vymýšlení a vlastně celý den se dívám na písmenka a pořád čtu po sobě ty texty a já potom potřebuji hygienicky vypnout a vlastně odpočinout si od toho. Je to jako když bys jako nabídla fotbalistovi, aby po tréninku dvoufázovým si šel zakopat večer. On prostě jako to už nedokáže zvládnout psychicky.
Dobře, tvoje argumenty a obhajobu bereme, ale ty máš ještě jedno tvrzení, že tvoje knížky nejsou vtipné. A myslím si, že tady spoustu i přítomných by s tímhle tvrzením nesouhlasilo. Aspoň teda já, která jsem naposledy četla s dcerkou tvoji knihu, kterou si napsal pro děti, která se jmenuje Andulka Andula, tak si myslím, že rozhodně tato knížka vtipná byla. Tak nenastala u tebe nějaká změna i žánru, ke kterému se chceš teď přiklonit?
Ne. Já jsem totiž popravdě řečeno vlastně vnitřně ustrojený melancholik a hrozně mám rád jako život, hrozně rád se raduju, ale tíhnu ke smutným tónům a jsem takový jako ulpívavej a přecitlivělej, jsem jako hypersenzitivní, takže vlastně vyprávím rád příběhy, ve kterých je hodně citu a který já považuji za smutný a z nějakého důvodu se tomu lidi smějí, jo? A to já vlastně nevím, jak se dělá, jo? Asi jsem nějaký jeblej.
Ano, přátelé, čekala jsem, kdy to přijde a že hned v druhém stupu. Patrikův smíň, který se dá považovat za zbraň, tak se dostavil. No, mně přijde, že naopak máš takovou vnitřní potřebu vzbuzovat v lidech smích a radost, nebo aspoň to i tady jo. Jsme se přesvědčili o tom, že hned jak jsi přišel sem ke mně na pódiu a začali jsme si povídat, tak všichni se začali usmívat. Je to nějaké hezký. Nutkání, které máš, jako vnitřní
půzení? Protože já vlastně bych byl šťastný, kdyby nám společně na tom světě bylo hezky a ono těch hezkých okamžiků přirozeně ve světě nebývá moc, takže si je člověk musí vyrábět a když si je společně vyrobíme, tak nám bude líp, jo, a ta láska, kterou navzájem si můžeme načechrávat, ta je nějakou hodnotou, která je hezká, to bych rádu multiplikoval, no, proto žádná moje knížka nekončí blbě, protože skoro všechno jinak končí blbě.
Patriku, je to i důvod, proč se zvrhl na literaturu pro děti? Proč se rozhodl napsat Andulku Andulu, protože přece jenom ten dětský svět je o těch pohádkách, o těch dobrých koncích?
No, já pohádky nemám rád, protože hned od začátku vím, jak to dopadne. To mě nebaví, jo. Ale mám rád veselý příběhy pro děcka. A jsem takovej dětskej, svým způsobem jsem částečně ulpěl na úrovni Maxi Psafíka mentálně a tím pádem si s dětma rozumím, jo. Takže já jsem tu knížku Andulka Andula v zásadě psal pro sebe, jo. Aby bavila mě, jo. Abych se smál já.
Hele, my rodiče ti děkujeme, protože my ty dětské knížky většinou čteme těm dětem. Takže potřebujeme, aby bavily i nás ty knihy. A musím říct, že mě teda bavila.
Děkuju, bavily
mě
radost.
I ilustrace od ilustrátorky Aničky Bergmanové, které jsou moc pěkné. A celá ta knížka je taková příjemná. A hned se nabízí otázka, vy máte doma andulky? Nebo proč na andulka? Proč tohle zvířátko? Proč ne pes, kočka? Takový běžnější mazlíček.
My jsme měli doma zvonohlíka šedého, to je takový vrabec. Jo, to vypadá jak vrabec, ale krásně zpívá. A já jako malej s tatínkem jsem mu čistil klec a tak dál, takže já vím, jak to probíhá. A taky potom jsme měli papouška Žako. A ten lezl z klece a ten uměl zvonit jako telefon, takže všichni se vždycky zvedli a šli k telefonu a uměl zvonek u dveří taky. A uměl se pusinkovat, dokud mojí mamince neproklovil red. Pak už se s ním nikdo nechtěl líbat.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídáme si s kadeřnicí Petrou Vavruškou a myslím, že dnes nás opravdu čeká výlet do různých částí historie, jejich nebo vlasů. Já, Petro, musím, já sama mám letitou, prostě to rodinné zatížení herecké sahá opravdu až někam k Tylovi. Takže vím, že to vždycky všechny hrozně zajímá, ale i vím, že to do jisté míry nějak je zakořeněno ve volbě té profesi nebo k tomu, jak tomu člověk přistupuje. Prostě vím, co to znamená, mít to v tom generačním jako vagónu. Ale nikdy jsem proti sobě neměla kadeřnici, která má podobný velký vlak kadeřnický, historický, genetický za sebou. Tak mě to fakt, Petro, zajímá, jestli je to stejný, jiný, jaký to je?
Já si myslím, jako ze vší úctou k herectví, tak si myslím, že je to řemeslo zrovna tak jako jakýkoliv jiný.
No to je, jo?
Takže my jsme vlastně největší kadeřnická rodina v Evropě.
Wow.
A to prostě jsme. A to zatížení samozřejmě dneska už vnímám tak jako trošku s nadhledem. Byly doby, kdy jsem ho vnímala s určitou revoltou, kdy jsem ho i nenáviděla a tak jsem tak jako bojkotovala všecko. Ale to samozřejmě všechno přešlo časem, dneska si toho nesmírně vážím, dneska to vlastně obdivuju, miluju to. A vlastně jsem na toho nesmírně hrdá a pyšná.
Tak pojďte popsat tedy jenom, ať si to představíme, kam a to sahá, kdo tedy tak, byl, nebyl.
Takže jak? Jsme v roce zhruba 1870, tak zhruba tam někde.
Ano. Máme dost podobný teda ty kořeny.
Kdy můj nějaký prastrýček vybudoval holický a kadeřnický lezebnický salon, kam posléze nastoupila do učení moje babička ze strany maminky, kde vlastně začínala, kde právě probíhaly tenkrát takový ty krásný práce na těch filmových hvězdách, jak jste zmiňovala hnedka v začátku, Adina Mandlová, Hana Vítová a spousta dalších, který možná už dneska ani nebudu jmenovat, protože spoustu už si jich nepamatuju, možná bych i ty jména dneska už zkomolila, ale každopádně to bylo to místo, kde se setkávali a kde vlastně se vytvářely ty známý účesy, který všichni známe z těch filmů pro pamětníky. Takže u toho asistovala moje babička, co by mladé děvče při vyučení. No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě ještě mojí maminky tatínek byl kadeřník, ale co na tom je zajímavé, že vlastně to samé bylo ze strany tatínka. Jak maminka, tak tatínek i z té druhé strany. No a tam se to začalo propojovat a spojovat, tak jsme z toho vzešli my se sestrou, no teď se z toho vzešly naše dcery, které teda sice jako pracují, jako nejsou kadeřnice, každá má svoji profese, jedna dělá v reklamních sférách, v sociálních sítích, druhá měla vystudovaný grafický design, ale jako obě dvě vlastně se na tom salonu nějakým způsobem podílejí a prošly tím vlastně od útlýho dětství zrovna tak, všema různýma pozicema.
Vlastně to období covidu, o kterém jsme mluvili, které vedlo vlastně k založení té asociace, tak to předcovidové období také bylo pro vás nějakým způsobem zlomové, vás a vaši sestru, takže když jsme u té historie, tak pojďme ještě k historii vašeho soudobého salonu.
Tak když se vrátím teda do úplný historie, tak po revoluci vlastně moje maminka, která je neskutečně schopná a byla vždycky obchodně nesmírně zdatná, tak se umanula, že bude první, která prostě si otevře svoje kadeřnictví. A my jsme bydleli v Dejvicích, měli jsme tam veliký prostorný byt. A protože jsme tam se sestrou už nebydleli, tak moje maminka z našeho dětského pokoje udělala salon. Což byl rok 89, kdy opravdu se otevřely možnosti a máma fakt byla, myslím, první. Takže z dětského pokoje, kam jsem se posléze nastěhovala i já, co by kadeřnice asi po roce, kde vlastně všechny hvězdy i vaše kolegyně bývalý a všechny navštěvovali náš byt.
U vás ve vašem dětském pokojíčku.
Byli v našem dětském pokojíčku, ano. Pak se to začalo trošičku už roztahovat do kuchyně, do haly, do jídelny, do obýváku. A když to teda velice zkrátím, kam potom nastoupila i moje sestra, takže už jsme tam byli tři, takže my jsme to udělali potom takový, že vlastně chudinku maminku jsme v tom nechali, protože my jsme vždycky řekli ahoj večer, a když chudák máma tam zůstala bydlet, že jo, takže po nás musela, což vidím dneska, jo, zpětně, jako mladá holka jsem to vůbec neviděla, že chudák musela vytírat, uklízet všechno. Brala objednávky, když se na to vzpomenu, že jí tam drnčely telefony v sobotu, v neděli, ráno, večer, kdykoliv. A my jsme přišli k hotovýmu, jo, tak do dneška, nebo vlastně dneska zpětně jí musím poděkovat a omluvit se, jo, protože to člověk fakt tenkrát vůbec nevnímal, tam přišel, odpracoval si svý a zase s veselým úsměvem odešel. No a konec tomu nabral moment, kdy byla neděle ráno, moje maminka spala, já jsem se domluvila s Ondřejem Hejmou, zpěvákem, že něco potřeboval nutně. A
učesat?
Potřeboval trvalou, já to prásknu. Takže jsem se posadila v těch natáčkách do našeho obýváku. Bylo 10 hodin ráno a moje maminka v té noční košli otevřela dveře do toho obýváku a on tam seděl v těch natáčkách. A ona jenom řekla a dost. A to byl ten poslední moment, kdy vlastně jsme si řekli, tak doma už teda fakt asi to nepůjde. A začali jsme teda intenzivně hledat salon, který jsme našli posléze na Kulaťáku v Dejvicích na Praze 6 a tam jsme zůstali 27 let i s maminkou. Takže tam jsme vlastně pracovali my tři, pokladně, protože to byly obrovský začátky vlastně všeho podnikání, jako nikdo nevěděl, jak to uchopit pořádně. Jo. Takže jenom si pamatuju, že se nám v pokladně střídala babička, jedna babička, druhá, a tatínek a já nevím kdo všechno. A tenkrát to bylo tak strašně ale bezvadný na to, jak vlastně všichni ty mladí lidi chtěli začít pracovat. Tam bylo takové, my jsme byli jak fabrika najednou, tam se opravdu otevřelo, nás tam bylo třeba 20. A to opravdu tam stály fronty venku, tam se sedělo s cigaretou, to byla taková pohoda a taková krása. Až na ty klientky, který vlastně furt vlastně nám vyčítali to, že jsme nezůstali v tom komorním v tom bytě. Mím se tam totiž vlastně začalo hrozně líbit.
No jako doma.
Protože my jsme tam měli i ateliér, kde se fotilo, takže jako to bylo vlastně takový, opravdu to bylo takový jako hrozně nadčasový, bych řekla. Jo. No nicméně potom teda jsme přešli do tohohle toho salonu, kde jsme byli 27 let a pak vlastně, když už maminka se stáhla do ústraní, tak jsme se sestrou si řekli, že bychom to chtěli trošku něco jako nově a jinak. A což nás v podstatě jsme pochopili, že nás to i zachránilo, takže něco z hůry. A rok před covidem jsme vlastně opustili tento salon a dostali jsme se k prostorům na Pražských Hradčanech teďka, tam jsme 7. rokem a to jsme si už se ségrou udělali takový jako miminko, takže to je náš takový jako druhý domov. Jo. Takže když jste říkala jako doma, tak vlastně jsme doma, no. Tam to milujeme.
Takhle evidentně podle toho vyprávění Kateřince Petry Vavruškové, pokud jste se naladili, až teď je jasné, že to nikdy doma vlastně být nepřestalo.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
na dvojce.
Protože si povídáme s hercem Jaroslavem Pleslem, samozřejmě na téma Toulky první republikou, tak já se tě, Jardo, nemůžu nezeptat a chtěla bych se tam chviličku jako ponořit, protože předpokládám, že o tom budeš vědět víc než já, jestli bys chtěl být hercem za doby první republiky.
No, úspěšným hercem bych chtěl být.
To bych tak chtěl. Jak jsi teď, kdybys byl tak, jak jsi teď? Asi jsi úspěšný herec.
Tak to je relativní.
Tak
jako úspěšní herci to vždycky měli dobré. Ono bylo pěkné třeba to, že během první republiky vznikaly jako legendární filmy, nějak se formoval třeba český film. V divadle se zkoušely zásadní inscenace, protože třeba psal Karel Čapek, opravdu ti jako velikáni, ty titáni jako české dramatické tvorby. A myslím si, že když jsi byla úspěšný herec, tak jsi byla velmi dobře sociálně zajištěná, že si nemusela, jako my dnes musíme tak jako obíhat kšefty a často počítat. Tak tedy opravdu, když teda se dostala k filmu, tak ti některý producenti byli velmi velkorysí, jako třeba Miloš Havel, ten dokázal třeba Raula Schránila, když byl spokojený s jeho výkonem a byl úspěšný některý z jeho filmů a ten Raul Schránil tam předvedl dobrý herecký výkon, tak on za ním přišel po premiéře v Lucerně a říkal mu, pane Schránile, vy jste podal výjimečný výkon a já bych vás ještě chtěl odměnit navíc odměnou 10 000 korun. Což to tenkrát byly jako obrovský peníze, protože výplata byla asi, já nevím, 800.
Tyjo, jasný,
takže ještě to byla jako taková prémie, víš. No a tak byla to doba elegance a nějaké jako vytříbenosti, to vidíš i v těch filmech, jak ti lidé prostě se uměli obléknout, jak spolu uměli mluvit. Takže chtěl bych být i hercem během první republiky. I když pak samozřejmě to měli jako velmi těžké za protektorátu a zase se k tomu jako dostávám, protože tím ten seriál končí. A pak se museli nějak jako postavit k tomu, co se v té republice nebo v protektorátu děje. Někdo byl loajální, z někoho se stal spolupracující člověk. No a někdo skončil třeba taky v koncentračním táboře. Takže samozřejmě a jako jakmile si i v dnešní době, a to platilo i za první republiky, veřejně známou osobností, na kterou je vidět, tak samozřejmě se od tebe očekávaly nějaké postoje. No, a pak si nesla důsledky svých rozhodnutí.
My se čekají vlastně od každého, ale tam je na to prostě víc vidět. Ty hele, zjišťovali jste třeba, já nevím, jestli takové niance a už samozřejmě atraktivní niance byl třeba v té době nějaká forma bulváru třeba?
Tak představ si, že teď jsme točili jeden díl, který se týkal Ferdinanda Peroutky. A novinařiny obecně a vzniku řady periodik novinářských za první republiky. A existoval i bulvár.
Vydaho
už byl. Byl dokonce svázán a s jedním velice aktivním politikem, na jehož jméno já si teďka nevzpomenu, protože těch jmen tam padá strašně moc.
Ale to tam uslyšíme, když si to naladíme.
To tam určitě uslyšíme. No a to víš, takovému politikovi se samozřejmě hodilo, aby bulvár nepsal o něm, ale aby psal nejenom o hercích a veřejně známých osobnostech, ale především o jeho politických konkurentech. No, takže já myslím, že to pořád funguje
stejně. To pořád je neuvěřitelný. Vlastně hezký si to připomenout, jak to má jenom jiné oblečení, jinak se to tváří.
Ano.
Ale dělá to samé. Ano. Povídáme si s hercem Jaroslavem Pleslem na dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Na dvojce.
S úplnou svojí novinkou přichází do studia spisovatelka Pavla Horáková. Kniha se jmenuje Okno na západ. Je to samozřejmě dvojsmyslný západ, že?
Jmenuje
ten název určitě.
Je to skutečně výhled na západ, kde zapadá slunce, ale taky symbolicky na ten politický západ.
Vy jste tehdy vyhlížela západ?
Vyhlížela, no, to je to okno, které tam popisuju v pokojíčku, kde bydlí můj hrdina David, tak to je téměř doslova můj pokoj, ze kterého bylo vidět směrem k ruzyňskému letišti, takže já jsem tam jednak viděla zapadat slunce a jednak zapadat ta letadla za ten kopec a představovala jsem si, že tam je Ruzyně a za tou Ruzyní hned už je ten západ, kde jsou ty krásné barbíny a džíny a ta nějaká svoboda, což jsem nevěděla úplně, co si pod tím mám představit, ale určitě tam byla a tráva tam byla určitě zelenější.
Je pravda, že my jsme taky obdivovali kamarády, kteří měli takové ty plechovky, nebudu jmenovat, ale byly prázdné samozřejmě, protože plné nám nikdo nepřivezl. Ale i když jsme z nich byli nadšené, říkali jsme si, že někde je mají určitě plné, je to fantastické, tak jsem jakoby neměla tu touhu potom vlastně žít někde, kde ty plechovky mají. Že jenom mi to přišlo jako hezký, že to teda někdo má, ale úplně tu touhu jsem jako neměla. To vy jste měla?
Asi žít ne, ale podívat se tam. Podívat se tam, zase se vrátit a přivést si ty plechovky a to oblečení a já nevím, šminky a tak.
Odkud přišel vlastně ten impuls k této knize, napsatý? Protože myšlenek určitě máte hodně.
Bylo to asi ze dvou zdrojů, protože na jednu stranu jsem si chtěla třeba jenom pro sebe zaznamenat ty vzpomínky z dětství, než budu ještě úplně senilní, tak abych si to připomněla, zapsala, pamatovala, měla to na jedné hromadě. A k tomu jsem se tak nějak chystala výhledově. A pak jsem měla ze svého okolí jeden příběh, kdy právě rodina emigrovala těsně před listopadem v létě 89. A mě to tenkrát vrtalo hlavou, jestli to byla jenom smůla takhle na poslední chvíli, anebo jestli třeba někdo z té rodiny něco věděl a třeba se bál, že by přišla nějaká spravedlivá odplata za to, co dělal v tom minulém režimu. No a myslela jsem si, že bych z toho dokázala napsat nějaký takový jako špionážní román, dejme tomu z konce studené války, ale pak jsem zjistila, že vlastně na to nemám dost materiálu, musela bych strašně moc rešeršovat, strašně moc fabulovat a nakonec se vlastně ukázalo, že možná ten důvod byl zcela prozaický k té emigraci, že se ta rodina chtěla mít lépe ekonomicky, takže vlastně se mi zbortila tahle idea. Nicméně jsem to teda použila a splácela dohromady takhle do té knihy, abych tak řekla.
Ale taky ta emigrace musela být velmi složitá, ale potom jste asi taky nikdy netoužili, nebo nevíte.
Ne.
Asi o to, v jakém prostředí člověk jako vyrůstá, že si říkám, že mě třeba rodiče taky nezasvěcovali do politické situace nebo do toho, že je něco tady špatně.
Taky ne, já co jsem tak jako vyslechla, co si dospělí baví mezi sebou, tak jsem si z toho skládala nějaký úplně možná mylný obrázek a emigrace taky v mé blízkosti nikdo z naší rodiny, nikdo nežil v zahraničí, ale třeba v domě nebo ve třídě jsem měla spolužáky, kteří měli třeba nevlastní sourozence emigrované nebo tetu nebo třeba legálně provdanou, takže měli přístup k tomu zboží západnímu a časopisům a tak.
Jaký dopady to mělo pro ty rodiny, když to byly třeba sourozenci nebo někdo takový? Vnímala jste to jako, že...
Nevnímala, ale já fakt, že si pamatuju jenom závěr 80. let, kdy ta situace se podstatně už změkčovala, takže dokonce ty rodiny, dokonce jedna rodina přijížděla k nám do baráku, normálně přijeli prostě nějakým tím, já nevím, co Mercedesem nebo co, to všechny auto samozřejmě byly to, ano, byly takovéhle značky a přivezli prostě botičky až a bundičky a lega a takovýhle věci, takže směli přijíždět.
Vy tou knihou ale nechcete úplně pozitivně vzpomínat na ta 80. léta, i když pro nás to bylo asi, říkám společně, protože tak cítím, že jsme měli společné zážitky, společné dětství na konci těch 80. let. Vy na to ale úplně jako pozitivně vzpomínat vlastně nechcete, nebo co bychom tou knihou měli pochopit?
No, já v té knize vlastně to, co může vypadat jako nějaká nostalgie, tak je vlastně taková kritika mezi řádky, protože když ten můj hrdina popisuje ty výrobky, které třeba si chodí kupovat, ty značky limonád a tak, tak upozorňuje na to, že vlastně už třeba v těch 80. letech ty výrobky měly podivnou chuť, třeba mléko nebo pompela, prostě nebyly dobré. Něco se tam dělo a nesmělo se o tom mluvit. A zároveň teda, když kritizuju některé nedostatky té doby očima nebo ústy těch svých dospívajících hrdinů, tak jsem vlastně zjistila, že pojmenovám vám dnešní skutečnost, protože spousta těch věcí, byť se změnila politická situace, společenská, ekonomická, tak zůstává stejná.
Mm-hmm. To je pravda. Jsme na dvojice se spisovatelkou a překladatelkou Pavlou Horákovou.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na dvojce.